Näin katosi Joe Strummer Clash-yhtyeineen supermarkettiin. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalainen, Jukka Relander. Ja tähän aiheeseen, josta tänään puhuimme, tämä kappale jälleen kerran johdatti. Me puhumme tänään näet.
Ootas nyt, mistä me puhutaan. Haluatko kertoa vähän lisää tästä kappaleesta? Annan vähän vihjeitä.
Supermarkettiin kadonnut.
Niin, joo.
Mikä tai kuka?
Kuka? Siis aina pelkään, että poikani katoaa supermarketti. No, puhumme kuluttajasta. No niin, joo. Mutta miten kuluttaja katoaa supermarkettiin? Eikö se nimenomaan niin kuin ikään kuin toivo? Siis tavallaan eksynyt kuluttaja juuri se, joka ei ole supermarketissa. Mm. Kuluttajan supermarketissa hän on kotona. Siellä kuluttajan on hyvä olla. Mm. Siellä voi kuluttaa.
Aivan, mutta jos hän esimerkiksi ei löydä haluamaansa tuotetta valikoiman suuruuden ja hallin hehtaariuden vuoksi. Näin joskus.
No se on kyllä totta, mutta toisaalta onko se nyt niin väliä, mitä tuotetta sattuu haluamaan? Tietysti
kuluttajille on merkitystä.
Kuluttajan tietysti niin kuin itse ymmärryksen kannalta on hyvin tärkeää niin kuin kyetä uskottelemaan itselleen, että tarvitsee kaikkia niitä tuotteita, mitä haluaa.
Niin.
Että ikään kuin kysymys olisi tarpeen tyydytyksestä.
Vaikka kysymys onkin markkinointikoneista luomista keinotekoisista tarpeista.
Niin. Joku on suunnitellut tarpeeni.
Joku on käynyt tarpeillani.
Joo. No niin. Se oli kaksi ennen jolla on aina hyvä aloittaa uusi keskustelujakso.
Kyllä. No näihin ja muihin aiheisiin me siis palaamme ohjelman kuluessa. Me soitamme tähän heti Graham Parsonsia, joka kuluttaja-asialla. Hän on hankkinut uuden pehmeä kengän.
No niin, varsinainen kuluttaja-asiamies siis. No,
kengän ja supan kuluttaja. Näin haaveelliseksi sai Graham Parsonsin uusi pehmeä kenkä. Ja kyllähän se on ihan selvää, että tämä sortti siihen tunnelmiin sitä vaipuu, kun tällainen kulutushankinta on takana.
Kyllä, silloin kun 10 vuotta sitten kenkäkaupassa kävin ja kyselin nuorelta parikymppiseltä myyjältä, että minkälaisia kenkiä tässä nyt kannattaisi sitten katsella, niin se toi sieltä jonkun terveyskengän ja sanoi, että vanhemmitenhan sitä ihminen alkaa arvostaa mukavia jalkineita. Ja jos olisin silloin jo kuullut tämän kappaleen, olisin ymmärtänyt heittäytyä haaveelliseksi. Silloin vain närkästyin ja kävelin liikkeestä ulos.
Kyllä, joo. Aivan näin. Olemme siis Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ja puhumme kuluttajasta. On mielenkiintoinen hahmo tämä kuluttaja. Se ikään kuin esitellään sillä tavalla, kun se olisi jollain tavalla tämän ihmisen niin kuin perustava ja läpäisevä määrä. Jos me nyt ajatellaan semmoista ajatusta kuin, että keskiajallahan oli tunnetusti ritareita ja ritarilla oli kunniaetiikka ja heidän piti täyttää tämä ritariuta sekä kuin aamusta iltaan. Olivat ikään kuin munaskuitaan myöden ritareita.
Ritariudesta ei pidetty lomaa.
Niin, se on totta. Kuluttajuus on ikään kuin täysin erilainen asia. Se on jonkinlainen aspekti. Kaikki ovat jossain suhteessa kuluttajia, modernit ihmiset.
Minusta se on siis tavallaan tilastoista tai kansantaloudesta käsin lankeava inhimillisen olemisen määrä. Siinä myös, kun me ollaan niin kuin, olemme kuluttajia ollessamme kansantalouden partikkeleita. Ja toisaalta me tiedä, siis kuluttajuus on kasvanut niin kuin elimelliseksi osaksi identiteettiä, me väittäisimpä jopa. Ja samalla tavalla kuin yksilö on samalla tavalla niin kuin jostain keskusvirastosta käsin langetettu sarjanumero ja hallintatekniikka, miten ihmiset niin kuin ikään kuin tuotetaan yksilöiksi, jotta heitä voidaan sitten hallita. Mutta kuluttaja, niin mun mielestä se ei ole se historiallinen voima, joka sysää ritariuden sivuun. Sen välissä ehti nimittäin vaikuttaa tämmöinen ilmiö kuin kansalaisuus.
Niin, sekin on totta.
Joo. Siis mun mielestä tätä olen saattanut tässäkin ohjelmassa jo paasata aiemmin, mutta silläkin uhalla. Itseni toistamisenkin uhalla totean, että kansalaisuusprojekti oli voimissaan jonnekin 60-luvulla tai 50-60-luvulla alkaen nyt tuolta jostain valistuksen hamasta muinaisuudesta. Ja se alkoi niin kuin ehtyä siinä 60-luvun kuluessa ja kuluttajuus alkoi murtautua tilalle. Itse asiassa consumer-tyyppinen sanasta alettiin käyttää Yhdysvalloista 1944. Se on sodan jälkeinen ilmiö. Mietitään, ilmiö tuli vähän myöhemmin. Olennainen pointti on se, että 60-luvulla huolestuneet aikuiset puhuivat usein nuorten vieraantuneisuudesta, joka on siis vieraantumista yhteisestä isänmaasta tai yhteisestä kulttuurisesta symboliavaruudesta tai kansalaisuudesta, tällaisesta. Nykyään ei puhuta siitä, vaan puhutaan syrjäytyneisyydestä. Eli siis primäärinen huoli on se, että ihmiset syrjäytyy markkinoilta. He eivät vieraannu kansallisvaltiosta tai kansakunnasta, mutta he syrjäytyvät markkinoilta. Tämä tarkoittaa oikeastaan, mun mielestä indikoi sitä, että kuluttajuus mielletään tällä hetkellä tärkeämmäksi kuin kansalaisuus.
Niin.
Että punktuma. Lähdetään kotiin.
Joo. Siinä on tietysti sekin, että kuluttajassa on se hassu piirre, joka liittyy tähän aspektuaalisuuteen, että olemme kaikki miltei myös tuottajia, tietysti radiojuontajia ja työttömiä lukuun ottamatta. Mutta se on ikään kuin, niin, silloin kun esimerkiksi ajatellaan kuluttajaliikkeitä, jotka protestoivat tuottajia vastaan, se on tavallaan vähän outo ilmiö. Eikö se voisi ajatella, että suuren pahan yhtiön toimitusjohtajakin voisi liittyä kuluttajaliikkeeseen?
Mm-hmm. Niin, kuluttajaliikkeet on yleensä aina sellaisia, että ne ei ikään kuin kyseenalaista kuluttamista itseään, vaan kuluttajaliike vaatii parempia puhelimia.
Asiallisempaa tiedottamista.
Niin, nimenomaan.
Hämäävän mainonnan sijasta.
Paremmin käännettyjä käyttöohjeita.
Kyllä. Kaikenlaisen rukojan maustamiseen, kun vanhassa soijapurkeissa luki.
Lukiko?
Joo. Varhaista käännöskoneiden kylvöä. Me soitamme nyt tähän väliin jälleen kappaleen. Se on nyt obligatorinen Beatles-numero ja siinä kulutusvastaisesti todetaan, että ei rahalla voi mullen rakkautta ostaa. Näin. Tämä viisaus kuului. Tervetuloa Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmaan Jukka Rahander keskustelemaan kuluttajasta, tästä mielenkiintoisesta aspektuaalisesta aamusta, joka nykyään vallan tärkeä tuntuu olevan.
Niin. No en mä tiedä, onko nykyään siis, jos ajatellaan maailmanhistoriaa lyhykäisyydessä, niin alussahan meillä oli Aatami ja Eeva, jotka vaelsivat vapailla markkinoilla edennessä ja kuluttivat mitä mielivät ja sitten sattui markkinahäiriö.
Niin, tämä omenamarkkinat tulivat täteen.
Kyllä.
Joo, se on
tulivat ajatelleeksi, mitä he tekivät, ja sen rangaistuksena tästä heidät karkotettiin paratiisista, ja he joutuivat raatamaan ahkerasti ennen kuin ihminen sitten nyt viimein näinä aikoina vapautuu taas kuluttamaan.
Niin, sehän on juuri nimenomaan näin, että siis se paratiisi oli nimenomaan kuluttajien. Kyllä. Silloin ei tuotettu.
Ei, ei.
Että se tuottaminen on just rangaistus siitä kuuluisesta lankeemuksesta.
Kyllä, kyllä.
Jos sitten rohkenee, tietysti tämä pysyköön semmoisena hohtavana majakkana koko tällä keskustelulla. Mutta jos rohkenee siirtyä hieman edemmäs historiassa.
Nyt otat saman roolin kuin Tony Blair mieli ottaa suhteessaan Eurooppaan. Hmm.
Niin mikä olisi kuluttajan rooli tai asema vanhassa maailmassa? Tietenkin se on yksi niitä termejä, jotka ei jotenkaan tunnu luontuman suhteessa niin kuin vanhan maailman yhteisöihin. Senkin tuntuisi hassulta kutsua kuluttajiksi. Vaikka siis ihmiset ovat niin sanotut taloustieteen kielellä tyydyttäneet tarpeitaan
aina. Mm-hmm.
Niin, jotenkaan niin, on vähän vastaavainen kutsumaan niitä kuluttajiksi.
No voisi ajatella, että ilmaiseksi leipänsä saaneet roomalaiset olivat jonkunnäköisiä. Mutta toisaalta kun siitä puuttui se yksilöllisyyden illuusio, mikä olennaisella tavalla. No niin kuin tavallaan ihmiset oli massa ja heitä ruokittiin massana. Mm. Toki Roomassa tunnettiin kyllä, olihan siellä niin kuin sofistikoituneet markkinat ja esimerkiksi tämmöinen niin kuin kalakastike, mikä oli niin kuin antiikin roomalaisen keittiön olennainen peruste, joka kai on aika lähellä sitä, mitä nykyään myydään asialaisissa kaupoissa, siis taimaalaisena kalakastikkeena. Mm. Siis se on, mä muistan sen nimen, mutta se valmistetaan mädättämällä kalaa ja valuttamalla sieltä mustaa möniä, jota sitten pulotetaan. Ja voi pojat tulla hyvä. Oli kyllä laatutietoisia kalakastikkeen ostajia, jotka nimenomaan kehuivat aina tietyn alueen erinomaisen hyviä kastikkeita. Siis tämmöistä. Mm. Ja tiettyjen alueiden viinit oli jo silloin suuremmassa suosiossa kuin myöhemmin, että tämän tyyppistä niin kuin oli. Mutta toisaalta tämä on nyt ehkä sellaista niin kuin laatutietoista toimintaa ja kuluttajaliikkeet toki aina kollektiivisesti ottavat kantaa paremman laadun puolesta. Mutta kuluttaminen ei itse asiassa ole niin kuin niinkään laatutietoista niin, ensisijaisesti.
Kuluttajuuden niin kuin lähtölaukaus on se, että on ensinnäkin massatuotanto,
joo,
joka tuottaa paljon niin kuin samanlaista tavaraa. Ja sitten kuluttaja on ikään kuin se hahmo, joka yrittää tehdä distinktioita niin kuin tavallaan tässä tilanteessa.
Mm.
Ja joka on myös niin kuin uusien tarpeiden, siis niin kuin uusien luotujen tai muuten keksittyjen tarpeiden kantaja. Hän haaveilee jostain uudesta tuotteesta myöskin.
Mm-hmm.
Että jos ajattelee sitä niin kuin vanhan maailman hedonismia, niin sehän oli sellaista, jossa joku tietty ateria tai muu nautinto, niin sitä kemppasi muistella sitten aina. Se ei siis synnyttänyt tätä uutuuden janoa. Musta uutuus ja distinktiohakuisuus on luonnehtii moderniin kuluttajaa.
Hmm.
Että nämä piirteet. Ja siinä suhteessa ehkä musta kaikista vanhin kuluttajan hahmo on sittenkin ehkä nämä potlatch-tyyppiset.
Siis mitkä?
Potlatch, joka oli tämmöinen tietyssä polynesialaisessa heimoissa, on tämmöinen tuhoamisen rituaali.
Okei. Okay.
Ja se on siis siinä mielessä kirjaimellisesti kuluttamista, että siinä mm-hmm. esineitä tuhotaan, mutta siinä kilpaillaan sitten tuhoamisesta.
Mm-hmm.
Kuka tuhoaa enemmän omaa omaisuuttaan, niin se on niinku sitä kovempi feisi. Se on sitä kovempi jätkä.
Okei, okay.
Se oli niinku tämmöinen.
Haluaisin tällaisena päivänä kävellä West Endissä tai Kulosaaressa katsomassa.
Joo,
porvarista pistää tauluja lihoiksi.
Niin, että mitä enemmän tuhosi omaa kamaansa, niin sitä enemmän prestiisiä sai.
Okay.
Tämä oli tämmöinen, tästä on sitten tietysti monet ranskalaiset filosofit, niin kuin Bataille ja muut, nostaneet ison numeron. Mutta että tässä tietysti se ero on nykyiseen, vaikka kuluttaja kuinka tuhlailisi, niin siinä hänen roponsahan aina valuvat kuitenkin tuottajan kassaan, joka se on aina tuottavaa. Joo.
Niin, siis tavallaan, ja täällähän kuluttamista nimenomaan oikeastaan legitimoidaan, että se pitää maailman liikkeessä. Että siis enää ei, niin kuin, enää ei ole sitä kritiikkiä, mitä vanhassa maailmassa minun lapsuudessani vielä esitettiin. Eli että kuluttamiseen suhtautuu jotenkin moralistisesti.
Mm. Niin, se oli, muistan 80-luvulla, niin sosiologit alkoivat puolustaa kuluttamista. Heidän olkimiehenään oli jatkuvasti tämä kulutuksen moralisointi.
Mm, joo.
Ja kyllähän sitä 60-luvulla paljon oli.
Kyllä, mulle vielä lapsuudessa opetettiin, että ei pidä aina haluta samaa kuin kavereilla on.
Mm. Muistan Antti Eskolan pamfletin Vasen laita lavea, joka oli 60-luvun loppuun. Mm-hmm. Siinä oli sen luku kuin kuvitelma kammottavimmasta ihmisestä.
Joo, nyt mä muistan. Oliko se just semmoinen niin kuin kuluttaja?
Joo, tavallinen keskiluokkainen kuluttaja.
Niin, nimenomaan tavallinen keskiluokkainen kuluttaja. Joo.
Ja se oli nimenomaan se kritiikin kärki oli siinä, että ei nämä hammastahanat ja kodinkoneet ja muut ole sinänsä pahoja, mutta tämä suhde niihin on ääristynyt. Ja kun mä luulen, että siis kuluttamisen kritiikki...
Mielenkiintoista, että hän mainitsee tässä yhteydessä nimenomaan hammastahanat.
Muistaakseni näin. En ole varma. Se on toden totta.
Ei pientä lapojen. Kyllä, ei pientä lapojen kotona sellaista ollut.
Ei.
Eikä ollut hampaitakaan.
Veli oli vienyt hammasharjan armeijaan, niin ei semmoisella enää mitään tehty. niin. Mutta kyllä mä luulen, että se kulutuskritiikin niin kun, ydin on russoolainen. Russoa 1700-luvulla niin kun kritisoi siis koko tätä ajatusta, mitä hän kutsui turhamaisuudeksi. Ja siis tätä, että vain statuksen tai symbolisen statuksen vuoksi pyritään erottautumaan ja niin kuin... luksus tai niin kuin distinktion luominen puhtaasti niin kuin symbolisen arvon vuoksi.
Eikö tuossa niin kuin, periaatteessa vanha aristokraatti kritisoi nousevaa porvaristoa, että te yritätte olla jotain olematta sitä oikeasti?
Niin, tai sitten jonkinlainen puritanismi. kyllähän siis Rousseau nimenomaan puolusti tämmöistä aitoa maalaisyhteisöä näitä turmeltuneita hoveja vastaan.
Mm.
Kun hoveissa tämä erottautumisen kulttuuri oli tietysti kukkia. Kyllä nyt yksi semmoinen niin kuin perisosiologinen teoria kulutuksesta onkin se, että sieltä hoveista tämä sitten laskeutui.
Jaa, tai kuninkaan aaretta kansalle.
Mm.
Jolla siis niin kuin fantasiana on se, että kaikista tulee kuninkaita.
Mm.
Todellisuus on se, että kukaan ei enää ole kuningas.
Niin, sepä se. Se on juuri tämä demokratian ydin.
Sepä se.
Se ei ole kaikkien
löytyy.
Valtaa, vaan ei kenenkään valtaa. Se aina pitää ymmärtää, että se on demokratian olemus.
Niin, demokratia on hyvin kallis tapa varmistaa, että mikään ei muutu.
Niin, tai... Siinähän kuitenkin on se, että siinä myös niin monen lailla puolinaisia instituutioita noin ideaaliselta kannalta kuin raha ja vaalit ovatkin, niin kuitenkin takaavat sen, että kukaan yksi naama ei käytä pysyvästi poliittista valtaa tai ylintä poliittista valtaa.
Hmm.
Ja kun puhutaan vallan kasvottomuudesta paljon nykyään osittain paheksuvaan sävyyn, niin sehän ei tältä kannalta katsoen ole mikään ongelma, vaan ongelma on se, että vallalla on liikaa kasvoja.
Mm.
Esimerkiksi Rupert Murdoch tai joku muu vastaava hahmo.
Niin tai sinä ja minä.
Mehän olemme
me olemme demokratiassa äänestäjiä ja äänestäjällähän on kaikki valta.
Sitten äänestäjällä ei ole kasvoja. Äänestäjä menee koppiin ja antaa nimettömänä puumerkki.
Tuo on totta. Itse asiassa ei ole mitään tapaa todistaa, että me olisimme äänestäneet koskaan mitään poliittista suuntausta. Kun joku on saattanut tehdä sen havainnon, että olemme käyneet kopissa, kukaan ei tiedä, että olemme kirjoittaneet siihen lappuun.
Aivan.
Jotain tai sitten enemmän.
Niin. kuka ties äänestäneet J.K. Paasikiveä tai Akurankkaa.
Mm.
Huomattavan moni muuten äänestää lemmikkieläintä Lahdessa.
Mulle tulee näistä keskusteluista aina kyllä mieleen se yksi äänestyskuponki, jota esiteltiin televisiossakin silloin, kun Kekkosta valittiin ties kuinka monetta kertaa presidentiksi, niin silloin joku piirtänyt sille äänestysnumeron numeroa varten piirretylle pallukalle silmälasit, ja se oli hänen kommenttinsa. Se oli ihan onnistunut.
Niin, ollakseen vaalipila.
Niin. Niin, se Akuankka alkaa olla nyt vähän.
Kyllä, joo.
Vähän niin kuin okei, siis se voi olla kämppi. Siinä on jotain retroa ehkä, no, tai jotain, en tiedä. Mutta. No kyllähän Sauli Niinistö sai tota, mitä pissin 800 ääntä myös Helsingissä.
Mm. Mutta tässä on tietty analogia, siis vaalidemokratia vaalijärjestelmässä ja kuluttamisessa.
Mm.
Molemmissa siis ihmiset antavat ikään kuin viestejä, jotka sitten lasketaan kvantitatiivisesti yhteen. Ja siitä sitten lasketaan, mikä puolue kautta, mikä yritys menestyy.
Mm-hmm.
Eli homologia on tässä tapauksessa selvä. Juu. No mutta, soitetaanko taas tähän?
Soitetaan vähän poppia, niin pohditaan no. sitten asioita vähän syvällisemmin.
Näin on. Ja me soitamme The Grace-yhtyettä. Ja he ovat sitä mieltä, että tämä kuluttajien kuuluisa massayhteiskunta on jokaisen maailma. Näin, siis Grace-yhtye, siis Graus, niin jotka ovat uteliaita sen korrektista kirjoitusasusta. Everybody's World, jokaisen maailma, ja sitähän kuluttaminen totisesti on. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Yskäisyn takana on Jukka Relander.
Kyllä, olen syventänyt yskäisyäni. Viime aikoina no. hankkimalla syysflunssan.
Se on hauskaa, että pitkäaikaiset ponnistelusi tällä saralla ovat kantamassa.
No, kyllä, se on nimenomaan tämä, toisaalta mun radioääni on kehittynyt hieman möreämmäksi. Mm. Harmittelin kovasti aamulla sitä, että Koffin mainoksiin ei otettu uusia juontajia. Olisin nimittäin tarjoutunut.
Mm-hmm. No niin, muistamme. Ne harvat teistä, jotka olivat elossa 70-luvulla, muistan, että luonnonsuojeluaiheisen tietoiskun Älä vahingoita vesistöjä,
mm-hmm.
jossa miesääni on olevinaan hauki, joka esittää tämän varoituksen veden elävien puolesta.
Mm-hmm. Oletko varma, että tuo oli tietoisku vai oliko se mäntysuopamainos?
No ehkä se oli mäntysuopamainos sittenkin.
Joo, se oli mäntysuopamainos. Mm.
Se on tietääkseni ainakin TV-mainota maailman tähän asti ne möreysennätys.
Okei, joo. Mutta se voi olla, että se tuli hidastettua.
Mutta siinähän se ääni madaltuu.
Niin, se madaltuu.
Mehän voisimme alkaa pyörittää hidastettuna meidän ohjelmiamme.
Mm-hmm. Moni on sitä mieltä, että teemme sitä jo.
Kyllä, mutta tutkimus... Sissahan on todettu, että uskottavuus lisääntyy äänen möreytymisen myötä.
Mutta hauskaa kyllä tutkimusten mukaan Ruotsissa tällaista tulosta ei ole saatavissa.
Okay.
Ei. Siellä ainakaan nimittäin maskuliinisuutta ja äänen korkeutta ei liitetä mitenkään toisiinsa.
Yeah.
Ruotsalaiset pitää niin kuin falsettia. Se on ihan, voi olla ihan yhtä maskuliinin kuin... Mutta ruotsalaisilla nyt on omat käsityksensä maskuliinisuudesta ylipäätään. Sopii.
Häiritsevällä tavalla sopii keskikaljakuppiloiden stereotypia ruotsalaisista.
Kyllä. No niin, nyt paljastit senkin, mistä on mennä me oppimme. Mm.
Joo. Kuluttaja. Sä mainitsit semmoisen erottelun kuin kansalainen vastaan kuluttaja.
Mm-hmm.
No, milläs tavalla ne nyt sitten ovat verrannollisia tai eivät ole? Mitä sä tarkoitat niille?
No tavallaan kansalaisuus ja... No niin. Olin huolissa, sillä ilmeni, että Vantaan Koivukylässä meillä oli yksi kuulija, jolla oli vaikkua korvissaan. Näytti sen saada liikkeelle tuolla Yskäisyllä.
Vaikuttunut ohjelmasta.
Nimenomaan. Kansalaisuus ja kuluttamista, että mehän kaikki olemme kansalaisia.
Me kaikki olemme myös kuluttajia.
Kaikki olemme myös kuluttajia. Mutta nämä aspektit kutsuu meissä eri asioita esiin. Mm. Kansalaisuus on niin kuin klassisessa mielessä jotain sellaista, jolloin ikään kuin järki ohjaa. Mm-hmm. Taas kuluttaminen perustuu haluun.
Okei, järki vastaa haluun.
Järjen ja halun erottelun haluaisin mainita, mutta osa tietysti voi ajatella, että äänestäessään mahdollisimman seksikästä ehdokasta ihmiset käyttäytyvät politiikan kentillä kuin kuluttajat. Hmm. Eli kuluttavat politiikkaa sen sijaan, että kansalaisina kokoontuisivat yhteen säätämään itselleen lakeja.
Niin tämähän on yksi niin kuin standardi huomio nykyisestä parlamentaarista politiikasta. Se on julkisuusvälitteistä, niin se pätee tavallaan kaupallisen julkisuuden lait. Mutta siis, jos me lähdetään tästä niin kuin kansalaisen ja kuluttajan peruserosta, järki vastaan haluaa.
Mutta sitten taas toisaalta tätä hämärtää vielä sekin, että kaikki kuluttajapuhe yrittää naamioida tavallaan niin kuin halunsa varassa toimivan kuluttajan järkiolennoksi. Mm. Ja vaikka rationaalisia valintoja markkinoilla, analysoi hinta-laatusuhteita ja omia tarpeitaan, suhtautuu kaikkeen kriittisesti.
Ja rationaalisesti eri vaihtoehtoja punnittua.
Mm. Toteaa, että kun ostan tämän auton, saan naisen, koska mainoksessa luvattiin niin.
Niin, tätähän ei koskaan lasketa siihen rationaalisen valinnan teoriaan mukaan kylläkään.
Ja se on totta, joo. Rationaalisen valinnan teorialla ja mainonnalla on kovin vähän niin kuin tosiaan leikkauspisteitä tai yhteisiä puheenaiheita itse asiassa.
No, se on hiljainen seuru, eikä yhteensä.
Joo.
Joo. Niin, ja sitten voisi tavallaan ajatella, että jos me nyt idealisoidaan tänne kansalaisen niin kuin tyyppi tai hahmo, niin siltä ehkä puuttuu myös tämä, puuttuuko siltä sitten tämä statustietoisuus? Luokkatietoisuutta hänellä saattaa olla kansalaisellakin.
Kyllä, joo, kyllä. No tietysti kyllä kuluttajilla on kaikenlaista statustietoisuutta.
Kuluttajilla nimenomaan on.
Joo.
Mutta että mikä näiden tietoisuuksien välinen suhde on? Siis tämä kuluttajastatuskamppailu, keeping up with the Joneses, niin kuin amerikkalaiset sanovat.
Mm. Englannissa taas keeping up with the appearances on.
Kyllä.
No joo, no siis englantilaisessa yhteiskunnassahan nämä kohtaa toisaalta mitä vivahteikkaamalla tavalla, sillä englantilainen säätöjärjestelmä, joka on edelleen hengessä ja voi hyvin.
Ne menee päällekkäin luokkajärjestelmän kanssa.
Joo, joo. Ja siellä tiedetään kyllä niin kuin kaikesta ikään kuin tavarasta ja puheenparsista ja ilmeistä ja eleistä niin kuin mikroparsikin tarkkuudella, että mihin sosiaaliryhmä ihminen kuuluu. Sitten mä muuten mietin, että mitä noi intialaiset pärjää, koska siis mä oon aina tiennyt, että Intiassa on 4 kastia. Mm-hmm. Mutta siis niitä on oikeasti 2500.
Kas.
Ja sitten alakasteja vielä 40 000 lisää.
Vai nämä 2500 on siis ikään kuin pääkasteja?
Niin kai. Ja sitten nämä jakautuu näihin 4 niin kuin isoon ryhmään, jotka on sitten niin kuin suunnilleen se vanha säätyyhteiskunnan jako, että paapit, sotilaat, kauppiat, käsitolaiset tai joku tämmöinen talonpojat. Mutta siellä on niitä sisäisiä kasteja niin paljon, että siis niin kuin, jos pitää semmoisen naida omasta kastista, niin miten sen saa selville se tavallaan?
Se on täikammalla etsiä.
Joo, nimenomaan.
Se on senssipalstolle sinne tärkeät määreet oltava tiedossa.
Joo, niin siis kirkassilmäinen brahmini etsii ystävää.
Etsin kastiin 39 842 kumppaa.
Joo, nimenomaan. Toisaalta jos niin, potentiaalisia kumppaneita on 500 miljardia, niin, joku vastakkaista sukupuolta, niin on se hyvä jollakin tavalla rajata se ryhmä.
Se saattaa olla kätevääkin.
Niin, joo, totta. Mm. Kun tekee niin kuin tarpeelliset rajaukset ja esittää omat makumieltymykset ja näin poispäin, niin osoittaa tuo, että Intian niemimaalta löytyy 3 potentiaalista henkilöä, sitten voi valita niistä. Sen sijaan jossain niin kuin pienessä Suomessakin niin kuin joutuu tavallaan potentiaalisesti olemaan auki kaikille vaihtoehdolle, mikä on tietysti ikävä hyvin kuluttava.
Tämä on se tasa-arvon rasittava sivuvaikutus suhteessa senssipalstoihin.
Kyllä, nimenomaan, joo.
Tietysti täällä puhelinten suuntanumerot toivivat kastijärjestelmän korvikkeina. Löytyisikö 03 alueelta ketään katseen kestävää?
Niin, joo, se on totta. Ja suuntanumerottomista tunnistaa nimenomaan pääkaupunkiseutulaisen hakijan. Sitten mä en oikein tiedä tuosta kyllä intialaisesta pariutumisesta, kun mulla on sellainen käsitys, että sitten kun tämä potentiaalinen kumppani löytyy, niin sitten perheiden vanhemmat kokoontuvat yhteen tutkimaan horoskooppeja.
Niin. Intialaisen kulutusyhteiskunnan analyysiä olisi hauska lukea. Miten niin kuin modernin massakulutuksen aikakaudella, toki Intiassa on kurjalistoa paljon, joka ei kuluta, mutta kyllähän siellä on varmasti uutta keskiluokkaakin paljon. Ja IT-ala on nouseva voima Intiassa. Mm-hmm. Miten tämä niinku tavallaan keskiluokkainen vaurastuminen, moderni vaurastuminen, sitten limittyy päällekkäin näiden kastimääreiden kanssa?
No tässä puhutaan hyvin rajallisesta vain 100 miljoonan hengen populaatiosta. Että
se on pieni asia.
No kyllä voi luottaa, että kapitalismi pystyy tuhoamaan sen, mikä demokratialta jäi tuhoamatta. Eli Mahatma Gandhihan kielsi tämän kastelaitoksen. Se on virallisesti kai edelleen kielletty. Mm. Mutta silti ne tietää kuitenkin niin kuin mikroparsekin tarkkuudella. Muistaakseni parsek on muuten tehtävien välistä etäisyyttä mittaava yksikkö.
Se on aika karkea.
Isaac Asimovin. Onko se nyt nopeuttava etäisyyttä, mutta tarvitaan puhua aina parsekeista. Onko Asimov itse keksinyt sen, mutta sehän on ihan kätevä.
Näköjään.
Tuo onko Niilo Parsek joskus elänyt ja
Parsek Oy:n perustaja muistaakseni.
Niin, nimenomaan. Joka on nimenomaan tehnyt leipänsä myymällä lisenssejä mittayksikönsä Parsek-käyttöön. Tämähän on tyypillistä kulutusyhteiskunnan toimintaa. Mutta kulutusyhteiskunta ei koskaan kysy tavallaan, että mikä on järkevää, koska se ulkoistaa järjen. Että jos joku toimii, niin se on. Jos joku menee markkinoilla läpi, sen täytyy olla järkevää. Sen takia keskuudessamme on hymiöyrittäjiä.
Soittoääniyrittäjiä.
Soittoääniyrittäjiä, kyllä. Ajatellaan virtuaalilemmikkejä, joita on yhä enemmän.
Tämä gotchi ja tuo gotchi ja niin edelleen. Myös pronominiyrittäjiä.
Ja sitten tietenkin sen namun gotchi, jolta virtuaalilemmikkejä yritetään suojella.
Mutta onko tämä tämmöinen, tuossa jo todettiin, että Englannissa, mahdollisesti Intiassa, niin kun statusmääreet ja säätymääreet menee päällekkäin ja sitten vielä luokkamääreet tavallaan niin kuin talouden kautta määrittyneet, niin se on aika vahva korrelaatiorakenne silloin. Ja silloin luulisi, että missä määrin niitä ei niin mahdollista kuluttamalla rikkoa. Syntyy vain uusi rikkaita tai muuta semmoista halveksittavaa.
Niin, no mä en tiedä oikein, että sosiaalinen mobiliteetti ja intialainen kastilaitos on hieman toisensa poissulkevia.
Mutta jos se nyt rajoittaa semmoisen Englantiin.
Hmm.
Puheen.
Joo, no rajoitetaan englantia, mutta vasta kappaleiden jälkeen.
Joo, me voimme puhua kappaleiden aikana englannista.
No niin. Kyllä
sitten mielenkiintoisempiin aiheisiin. Me kuuntelemme ensin The White Stripesia, joka kriittisenä kuluttajana haistaa palaneen käryä. Ja sitten The Smithsia, joka kehottaa kaikkia maailman myymälä. Näin siis The Smiths, joka kehotti myymälävarkaita, kaikkia maailman myymälävarkaita yhtymään. Sehän se naseva päämäärä olisikin. Olemme saaneet palautetta sähköpostitse. Nämä on ohjelmamme interaktiivisuusaste nousee suorastaan punaiselle lukemille. Ensimmäisessä palautteessa sanotaan, että sanokaa nyt sille Nevanlinnalle, että puhuu siihen mikrofoniin. Eihän siitä muminasta saa mitään selvää. En ole nyt täysin varma siitä, että menikö tämä oikeaan osoitteeseen tämä kritiikki sikäli, että siis minä olen Nevanlinna ja mielestäni olen artikuloinut suhteellisen lähellä mikrofonia suhteellisen selvästi. Sen sijaan Jukka Relanderilla on paha flunssa ja se hieman vaikuttaa hänen artikulaationsa selkeyteen ja pyrimme täällä säätimin ja kuumin teekupposin ja muine virkistein vaikuttamaan tähän tilanteeseen siten, että kuulijat pysyvät NS-kärryillä. Toinen palaute tulee Tuorlan observatoriosta Turun yliopistosta. Jukka Relander tuossa viittasi siihen, että kun Intiassa on 2500 kastia ja 40 000 alakastia, se on todella mikroparsekin tarkkuudella jaoteltu tämä heinäsuopa. Herra Kai Viik huomauttaa, että mikroparsek on noin 300 miljoonaa kilometriä. Kastijako ei taida olla siis kovin tarkka. Tämä on tietysti tähdellinen huomautus. Minä jo tuossa itsekin epäilin, että tämä astronominen mitta ei taida olla kovin tarkka. Niin, tervetuloa Jukka Relander.
Kiitoksia.
Tässä juuri tämä mikroparsekin täsmällinen luonne kävi palautteesta selväksi.
No niin, hetkinen, siis se on 300 miljoonaa kilometriä todellakin. Kastijako ei taida siis olla kovin tarkka. Ja tämä tuli siis Tuorlan observatoriosta. Kyllä. Turun yliopistolla. No niin.
Joo. Eli
siis mikroparsek on 300 miljoonaa. Mitähän se parsek on sitten? No. Hetkinen. Onko mikroparsek sitten sama kuin valo? Ei. Kun siis se on, tuo näyttää mun mielestä erehdyttävästi auringon ja maan väliseltä etäisyydeltä.
Eli kahdeksan astronomia jatkuu.
Eli kahdeksan valominuutin mitta.
Joo, näin. Se on totta, että kun liikumme niin sanotusti periaatteellisella tasolla, niin silloin tällöin muutamat faktuaaliset seikat
kyllä
hieman sinne väliin.
Ja kun puhutaan isoista asioista, maailmankaikkeuskin alkaa näyttää pieneltä.
Kyllä. Se on näin. Koostuu äkkiä mikroparsekeista sekin. Mikroparsek nimittäin eittämättä kuulostaa hyvin pieneltä.
Niin kuulostaa, koska se parsek viittaa partikkeliin, joka sinänsä on jo osa jostakin pienemmästä. Ja niin. Joo. No mutta nyt se on hirveän arvokasta tietää, että käsityksiämme Intian kastilaitoksesta on syytä tarkentaa.
Kyllä. Ja näin kuulijoiden Suomen täsmennyksin etenemme kohti yhä tarkempaa sanontaa. Ja yhä kauempana ovat ne syytökset, että puhuisimme tässä ohjelmassa, mitä sylkisuuhun tuo. Ei, kaikki mittayksiköt ovat paikallaan ja tietysti myös spekulatiiviset ja metafyysiset totuudet kymöttävät edelleen totuuslokerossa. Tänään aiheenamme on kuluttaja, kuluttaminen. Ihmettelemme tätä ihmeellistä hahmoa, joka jokainen meistä on. Kuluttaja ja tuottaja. Totesin, että kaikki muut ovat tuottajia, paitsi radiojuontajat ja työttömät. ja pörssisijoittajat.
Daniel. Niin, siis radiojuontajahan tietää, tai juontotyöläinen tietää oikein hyvin, että kaiken takana on tuottaja.
Se on totta. Me emme ole siis niitä.
Mutta se on tämä niinku mediamaailmasta on mielenkiintoista just sen takia, että yleensä niinku tuottaja tuottaa tuotteen, jota sitten kulutetaan. Mutta nyt niinku tuottaja tuottaa ja meitä kulutetaan.
Niin, ja tietysti voi ajatella, että kun tässä kuuluisessa tietotaloudessa, niin tämä tuottajan klassinen hahmo kokee kanssa muutoksen. Että kun tuotteet on yhä enemmän virtuaalisia, samalla ne on tällaisessa niin kuin, ehkä radiojuontajat onkin uuden tuottajan mallitapauksia.
Mm-hmm.
Mutta jos ajatellaan, että tuottaja ja kuluttaja on tämmöistä niin perinteistä eroa, niin amerikkalainen yhteiskuntatieteilijä Daniel Bell 50-luvulla muotoili kapitalismin perusristiriita ja on se, että meiltä tuottajina ja kuluttajina, joita me siis molempia ikään kuin vuorotellen olemme, niin meiltä edellytetään täysin erilaista etiikkaa.
Mm-hmm.
Eli tuottajalta edellytetään just tällaista kuuluisaa protestanttista työetiikkaa, lykättyä tarpeen tyydytystä, itsekontrollia ja näin edelleen. Ja kuluttajilta taas edellytetään hedonismia ja kaikkien tarpeiden tyydyttämistä mahdollisimman nopeasti. Ja
no sellaista imeväisen välittömyyttä niin, tissin äärellä.
Niin, herallaan infantilismin ja aikuisuuden välinen ristiriita.
Joo, silloin kun poikani oli 3 kuukautta, ajattelin aina, että tuosta kasvaa sellainen ihminen, joka menee McDonald'siin aina kysyä, mitä teillä on valmiina. Mutta itse asiassa hänestä ei kasvanut sellaista, hänestä kasvoi varsin ronkelikaiken ruoan suhteen. Ja itse asiassa ranskalaiset kouluviranomaiset olisivat haltioissaan nähdessään, kuinka pitkän ajan joku voi todellakin käyttää seurustelua, niin kuinka tällä voi venyttää aterian kuin aterian vähintäänkin tunnin mittaiseksi.
Aivan. Mutta että eikö tämä Bellinkin ristiriita on vähän vanhentunut? Jos edelleen viittaan talouteen, jossa radiojuontajat ovat tuottamisen niin kuin ikään kuin mallitapauksia. Siis viittaan siihen, että joku virtuaalinen henkinen tuote, tässä tapauksessa puhe, joka tuotetaan siinä samassa, kun puhutaan sitä mukaan. Siinä ei ole erotettavissa konkreettista tuottavaa toimintaa ja sitten siitä puhumista. Ja erässä mielessä sehän on tällaista, niin kuin, siinä on samanlainen välittömyys kuin kuluttamisessa jossain mielessä.
Niin. Hiljaiseksi vetää. Kyllä se näin on. Tuo oli totta.
Joo.
Peruttakaa tietosanakirjatilauksenne, sillä se, mikä on totta, on nyt selvinnyt.
Se ei tietenkään estä teitä menemästä saunaan tietokirja edustajan kanssa, jos halajatte.
Niin se on totta, ja ainahan voitte kuluttaa myöskin tietokirjojen brändejä. No. Nehän ovat itse asiassa, brändit on nykyään ainoita kestokulutushyödykkeitä. Mm. Ja brändillä tarkoitan tavaramerkkejä enkä juomia.
Ja Kossu on meidän paras brändi, niin kuin Modan Aukon Tirika sanoi.
Kyllä.
Joo,
ja sitten ne lähti muuttamaan sen tuotemerkkejä.
Niin. Se oli kyllä käsittämätön brändäys.
Kyllä.
Ryhtymä.
Siis voisiko kuvitella, että Dom Perignon muuttaa, niin. Tilasi uuden etiketin.
Niin, Belgiasta.
Belgiasta.
Tai että Turun sinappi myytää Ruotsiin, sen olisi
niin.
Sama.
Niin, voisiko kuvitella, joo.
Se on hauskaa, miten nämä symboliset asiat saa Suomessa kuluttajaliikkeen asialle.
Niin, siis tämä Koskenkorvan kuluttajaliikehän on sinänsä ollut hieman pöhnäinen viime aikoina.
Niin, sehän on pienen nousun jälkeen hieman samahtanut.
Joo, kaikki näytti kuitenkin alussa lupavalta.
Ruusuiselta.
Niin. Nimittäin kuluttamalla koskenkorvaa saavuttaa tilan, jota Martha Proust kutsuu subjektiivisen idealismin tilaksi. Mm-hmm. Kaikki vastakkaisen sukupuolen edustajat näyttävät haluttavilta ja lompakko tuntuu ehtymättömältä.
Aivan. Ja sitten tulee se laskun aika.
Sitten tulee.
Rahamassin pyknisyys vaikuttaa jo huomattavasti vähäisemmällä.
Ja koko sen pulleus johtuukin kuiteista. Ja käyntikorteista itse asiassa. Käyntikorttipullotus takataskussa on vähän piinallisempaa.
Muistatko kulutusjuhlat?
Muistan, joo. Niitähän vietettiin 80-luvulla.
Kyllä, mutta se oli oikein Suomen Pankin, eikö se ollut pääjohtaja Rolf Kullberg, joka nimenomaan syytti kansaa kulutusjuhlista.
Kyllä. Kuinka huonosti hän ymmärsikään kapitalismia?
Niin, no munkaan taloustieteellisen ajattelun, joka tosin on dinosaurusten lantioaivotoiminnan luokkaa, mutta ei mahdu se, että miten talous saattaisi mennä retuperälle siitä, että ihmiset kuluttavat paljon. Voisi jotenkin kuvitella, että kun mitä enemmän kulutetaan, niin sitä enemmän yritykset saavat rahaa.
Mutta jos ja kulutetaan niin, yli varojen.
Niin, mutta sehän tarkoittaa sitä, että siis onko kulutusjuhlien ongelma se, että kulutus loppuu ennen aikoja, koska...
Nimenomaan, niin. Eli tavallaan niin kuin, jos kulutetaan liiaksi nyt, niin syömme huomisen kulutuskykyämme. Se on se ongelma. Mutta kyllä silloin eli tällaisia niin kuin, oikeastaan 80-luvulla tapahtui, 80-luvun tässä niin kuin kasinohuumassa ja kulutusjuhlassa ja kaikessa tässä, niin tapahtui se sellainen, se vei loppuun sen, mitä 60-luku oli aloittanut. Tällaisessa tietyssä niin kuin sukupolvien välisessä mentaliteetin vaihdossa ja tällaisessa. Eli 80-luvulle saakka eli niin kuin vanhemman sukupolven keskuudessa jonkunnäköinen säästäväisyyden hyvä. Ja että säästäväisyys on hyvä talouden pito. Ja silloin nämä niin kuin nuoret pörssileijonet, jotka jotenkin niin kuin ansaitsivat ja niittivät mainetta sillä, että ostivat, keplottelivat pankin osakkeilla, koska muita juuri ei pörssissä löytynyt, paitsi metsäteollisuutta ja rautaruukki. Näitä pankin osakkeita ostivat. Ja idea oli just se, että haetaan ne mummojen piirongin laatikossa pölyttyvät osakkeet kiertoon. Omistaminen on niin kuin jotain sellaista, joka... Että omistamisesta, tavallaan kestävästä omistuksesta siirryttiin omistajuuden kulutukseen. Se on niin kuin pörssitoimijat on osakkeiden kuluttajia. Ja omistamisen muoto on kulutus.
Niin, muu on laiskaa pääomaa.
Joo, nimenomaan. Ja sitä tietysti yhteiskunnallisiin toimenpiteenkin yritetään tätä laiskaa pääomaa aktivoida mukaan markkinoille. On kysymys metsäpolitiikasta tai varallisuusverosta tai jostakin tällaisesta.
Että... Niin, asunnotkin on vähän sillä, että nekin kuluu vähän hitaasti.
Pitäisi saada kato liikettä ja kiertoa.
Niin. Lattian kuluttajat. Joten kun sukan kuluttajat ovat myös lattian kuluttajia.
Niin on, kyllä.
Tämä kontaktipinta on niin heiveröinen, että siinä asunnot säilyy aivan liian kauan laiskana. Niin.
Itse asiassa niin kuin uuden talouden kammontus on just Roope Ankka-tyylinen hahmo. Roope tuli mieleen sekä säästäväisyydestä että lattian kuluttamisesta, koska Roope Ankallahan oli tapana kävellä semmoinen rinki. Lattia, niin sen jälkeen kauhistua, että hänen mattonsa on mennyt pilalle. Mutta siis tämä, että, niin kun, että on se, niin kun, että on tämä pidätetty halu, joka ilmenee kultakolikkoina rahasäiliössä. Sen sijaan, että olisi tämä halun vapaa virta.
Joo.
Niin tässä mun mielestä kiteytyy oikeastaan se kuluttajuuden ydin. Se on tässä niin kun vapaassa virrassa. jolloin siis tavallaan niin kuin itse regulaatio on vähäisempää. Halun pitää saada virrata. Tavallaan niin kuin pitää lähteä liikkeeseen.
Niin, jos ajatellaan sitä, että miten 60-luku, joka toisaalta tietysti vasemmistolainen ylioppilasliike paljon paheksu porvarista kulutusta ja muuta. Mutta erässä mielessä sen ajatusmaailma oli kuluttajan ajatusmaailma. Siis sehän oli kuitenkin just tätä, niin kuin jo seksuaalisuuden vapautuminen tämä. Että kaikista tällaisista niin kuin pidättyväisyys ja säästäväisyys,
kyllä.
Nehän on niin kuin analogisia arvoja, niin nämä kaikki heitettiin yli laidan. Kaikki ne kompleksiset moraaliset rajoitukset, jotka liittyy sekä kuluttamiseen ja seksiin. Ja voisi sanoa, että 80-luku oli niin kuin ehkä vielä sitten just nimenomaan suhteessa tähän kulutukseen vähän samaa kuin seksi 60-luvulle. Eli se vapautettiin kanssa kompleksisista moraalisista rajoituksista.
Nimenomaan, ja oikeastaan voisi ajatella, että seksuaalivallankumous oli periaatteessa niin kuin markkinakäyttäytymisen murtautumista makuhuoneisiin. Jos tavallaan niin kuin toimitaan seksuaalisuuden markkinoilla ja kulutetaan niin kuin
partnereita.
Sen sijaan, että omistauduttaisiin nyt jollakin elinikäiselle kumppanuille.
Niin, jollakin kestokulutushyödykkeelle, nimeltä puoliso.
Nimenomaan jollakin. Mielellään vielä perityllä sellaiselle.
Isän järjestämällä.
Joo.
No näinhän se jotenkin tuntuisi menemään. Ja sen kunniaksi Macy Gray juhli tätä 60-luvun vapautumisen momenttia kappaleessaan A Moment to Myself. Macy Gray käytti hemmottelusatasen itsensä iloksi ja olemme saaneet, siis me tukevasti ilmassa ohjelman keskustelijat, olemme saaneet lisää yleisöpalautetta ja kovasti nyt ollaan sitä mieltä, että täällä huonosti kuuluvat äänet ja muminaa ja vaikea saada selvää. Täällä olemme sikäli ymmällämme, että äänitarkkailijan mukaan kaiken pitäisi olla kunnossa ja Jukka Relanderin pientä flunssaa lukuun ottamatta artikulaationkin pitäisi olla kutakuinkin entisellä tasollaan. Voimme vain siis ihmetellen todeta ja yrittää nyt edelleen sitten säätää sekä sisäistä suun ohjantaa että ulkoista namikointia.
Tämä on mun mielestä hauska indikaattori kuitenkin, että siis jos ihmiset eivät kuule, mitä me puhumme, me saamme palautetta. Mutta sitten jos ihmiset kuulevat, mitä me puhumme, emme saa yleensä palautetta.
Niin.
No hyvä, tässä on tietysti se positiivinen viesti, että ihmiset, tämä tuntuisi viittavan siihen, että ihmiset haluavat kuulla, mitä me sanomme.
Sehän on rohkaisevaa. Ne ensimmäiset varovaiset merkit tähän suuntaan 6 vuoden ohjelman pidon jälkeen. Olemme myös saaneet linkin ilmeisesti astronomisia mittayksikköä käsittelemään sivustoon.
Okei.
Voimme tutustua ohjelman jälkeen.
Se saattaa olla, että esittämäni väite, että Isaac Asimov olisi keksinyt Parsec-nimisen yksikön, niin sekin saattaa romahtaa tässä vielä.
Minusta vähän tuntuu, että se on romahtanut.
Joo. Ehkä kuulijamme tietävät, että astronomia oli jo erityisala, niin sen sijaan keskustella nimenomaan pashtun suhteesta persialaiskieliin.
Kyllä juu, kielitiede sujuu paremmin. Kuluttaminen, kulutus. Meillä alkaa olla tätä paperivinkkaa täällä jo huomattava kasa. Minulla on tässä jopa lehtileike. Me emme yleensä täällä kommentoi muita medioita. Siitähän yleensä kaikkien medioiden ohjelmat nykyisin koostuvat. Ja kaikki toimittajat, kun ideoivat omia juttujaan ja ohjelmiaan, niin siellä olevat lehtiä. Olemme urhollisesti yrittäneet nojata omaan syljen eritykseemme ideoinnin tonavana, mutta nyt minulla on lehtileike täällä. Tämä nimittäin kertoo kodin tavarataivaasta. Artikkeli.
No niin, huomaatteko? Tuomas Nevalina on saapunut studion lähdeaineiston kanssa.
Lehdistö paikalle.
Joo, repaleinen, nuhjaantunut, tunnistamattomaksi jääneen sanomalehden sivu.
on kulkenut Tuomaksen laukun pohjalla 4 vuotta.
Kyllä, että tämä on nyt ihan vain yhden päivän ollut tuossa toimiston pöydällä. Ja
siis konsernimme Sanomalehti, printtihaaran kyllä. Tuotantoa. Joo. Se on aina kiva, kun pojat sieltä jotain rykäsee
niin, sieltä
näkyville. Joo. Raskas veivihän se on kääntää.
On, mutta tänne asti on saatu yksi repaleinen sivu kuitenkin liidätetyksi. Ja täällä todetaan, että tavaraa on hyvin paljon ihmisillä.
No niin.
Ja sitten, mutta kuitenkin tavaroiden osuus vuosittaista luonnonvarojen kulutuksestamme on reilusti pienempi kuin esimerkiksi asuntomme osuus.
Mm-hmm.
Samaten Mikael Lettenmaier Suomen luonnonsuojeluliitosta muistuttaa, että elämäntapamme on hyvin materiaali-intensiivinen ja hän haluaisikin viedä keskustelua siihen, että käytettyjen tavaroiden arvostus nousisi ja niitä käytettäisiin entistä useammin uudelleen. Tämä on nimittäin yksi kuluttajakritiikin sitten aspekti, joka niin kuin nousee selvästi 80-luvulla.
Mm-hmm.
Että jos tavallaan tämä traditionaalinen säästäjähahmo jollain tavalla katoaa, niin se pintautuu uudestaan niin kuin yhteiskunnallisessa liikkeessä ekologisuutena.
Mm, se on totta. Itse asiassa itse koen löytäneeni jonkunnäköisen yhteyden näiden kahden välillä omassa elämässäni, koska mä oon aina pitänyt kaikesta jotenkin tavallaan niin kuin antiikkihtavasta, mutta en siis tarkoita tällä välttämättä rokoko huonekaluja, vaan kuplafolkkareita tai bambuvapoja.
Mm-hmm.
Eli sellainen tietty niin kuin retro-kuvio. Ja tavallaan niin kuin ehkä vanhakantainen moralisti minussa löytää sitten kuitenkin kuluttajuuden tämän kautta. Se on toinen vaihtoehto.
Niin, sehän on tämmöinen vähän sitten
huomaatte muuten äänen möröiden tällä hetkellä. Ja tämä on vasta alkua.
Mutta se sudenkuoppaan tässä on tietysti se, että jos ajatellaan nyt retron käsitettä, joka on siis tietysti niin kuin muodin alaan kuuluva käsite. Ja missä määrin ikään kuin tuotteiden tai tavaroiden ekologisuus onkin sitten tällainen niin kuin symbolinen arvo. Siis tyyliin villapaita näyttää enemmän ekologiselta kuin pikkutakki. Tai retrotuote näyttää enemmän ekologiselta kuin uusi tuote, vaikka
käsittääkseni
tähän ei kytkeydykään minkäänlaista varsinaista tutkimusta tuotteiden elinkaaren ekologisista vaikutuksista.
No mä väittäisin, että pitkään kestävä tuote useimmiten on ekologisempi kuin lyhyt kestävä tuote.
Vanhat autot kuluttavat enemmän bensaa ja
joo, mutta toisaalta, siis tuosta olisi oikeasti kiva lukea jotain. Mä oon tietysti, kun mä oon ajanut vanhalla autoilla aina, koska ensinnäkin mulla ei ole varaa uusia, niin sitten tykkään enemmän vanhoista. Mutta olisi kiva tietää, että mikä se suhde sitten on, jos ajaa X kilometriä vuodessa ja kuluttaa polttoainetta, niin aiheuttaako se niin kuin jos on isompi kulutuksinen vanhempi auto, niin onko se ekologinen selkäreppu raskaampi silloin? Mm. Kun toisaalta voisi kuvitella, että siihen auton valmistamiseen tarvittava energiamäärä on aika huomattava.
Mm.
Ja tästä suhteesta mä en oikein tiedä. Tietysti varmaan Nokkelan netin käyttäjä sen selvittäisi tuossa tuokiossa. Ehkä itsekin ryhdyn Nokkelaksi netin käyttäjäksi päästyäni esimerkiksi töistä tänään.
Tämä ohjelman interaktiivisuuden tähän astiseen määrään luottaen.
Se voi olla, että printeristä pursuaa kohta tietoa siitä, että mikä on optimaalinen suhde, mutta
ehkä toimituksen teleksistä alkaa kohta kuulua raksutus. Meillähän on tietysti nämä vanhat tietoliikennevälineet täällä käytössä, kun on ekologinen radio. Joo.
No toisaalta voisi kuvitella, että tuo netti on sikäli ekologisempi, etenkin jos ei printtaa sitä tietoa ulos.
Hmm. Se oli se vanha vitsi, paperiton toimisto.
Joo. Se täytyy rehellisyyden nimissä kyllä todeta, että saamamme astrologiset huomiot on lausuttu hyvin ystävällisessä ja sympatiseeraavassa sävyssä. Kaitsu, joka on niitä lähetynyt meille, kiittää kovasti ohjelmasta. Eli
Kiitos vaan, Kaitsu.
Kiitos vaan, Kaitsu. Sekä kiitoksista että erityisesti täsmennyksestä, koska me viimeisinä haluamme päästä väärää tietoa ulos.
Eetteriin.
Koska haluamme...
Tarkennuksena mainittakoon, että eetteriä ei enää fysiikassa hyväksytä.
Niin. Helsingistä löytyy käsittääkseni yksi fyysikko, joka on edelleen eettereistä kiinnostunut.
Pyörretäänkö teoreetikko kenties?
No mä, muistaakseni hänen nimensä on Kauko Nieminen.
Niin, niin juuri hän.
Parrakas hahmo, joka jakaa kyllä muun kustanteitaan tuolla.
Enää en tavannut monta kertaa.
Mm-hmm.
Joo, näin siis kulutus, ekologisuus. Sulla oli joku ajatus vihreistä ja ekologiasta.
Niin, no siis tämä tuli ihan, ihan tällaisena niin kuin, ikään kuin puoli, sisäpuolisena havainnoitsijana tekemistäni tai kokemistäni oivalluksesta. Mulle tuli vaan mieleen, että kun tavallaan erilaisten vihreiden kanssa juttelee, niin heillä on kaikenlaisia yhteiskunnallisia käsityksiä ja näin poispäin, mutta puolueen puheessa korostuu aina ekologisuus. Ja mulla on tullut sellainen kutina, että kysymys on lähinnä siitä, että tota, ekologisuus tai tämmöinen niin kuin tietty ympäristökeskeisyys on ainoa asia, mistä vihreät on keskenään samaa mieltä. Ja sen takia mielellään annetaan julkilausumia juuri siihen ympäristöön viitaten, koska se on niin kuin tavallaan se, mikä yhdistää niitä kaikkia. Että se on tavallaan semmoinen niin kuin samaa kuin isänmaa oli tota kansalliselle porvaristolle. Eli kenttä, joka tarjoaa niin kuin keskinäiset ristiriidat ylittävän horisontin.
Tai ja, niin ja ihminen niin kuin, humanismille.
Niin. Tämä kytkeytyy kuluttamiseen sikäli, että ikään kuin markkinoilla toimiessamme olemme ikään kuin jatkuvien potentiaalisten kahnausten tai ristiriitojen tai tällaisten niin kuin, mahdollisia uhreja, tai saatamme sellaisia joutua. Ja tämä tämmöinen niin kuin yhteinen eettinen viittaus, kollektiivinen eettinen viittaus ikään kuin kumoaa ja ylittää keskinäiset kilpailulliset pyrkimyksemme ja kaikki tällaiset. Ja itse asiassa tavallaan niin kuin vihreiden suuri ympäristö on sama kuin RKPn suuri ruotsin kieleen. Että siinä on kanssa se, että se on se, mistä ollaan samaa mieltä. No RKPlaisten kyllä, että niille ne niin kuin vastakkainasettelut on niin isoja, kun pitäisi olla samaan aikaan niin kuin närpiöläisen tomaatinviljelijän, korppolaisen kalastajan ja helsinkiläisen teollisuuspampun niin kuin etujärjestö ja äänitorvi.
Niin, tietysti suomenruotsalaisen helsinkiläisen kehitysmaa-aktivistin.
Niin, aivan, kyllä. Niin siinä on oikeastaan käynyt silleen, että RKP:n poliittinen linja kiteytyy tähän anekdoottiin, jonka lausun nyt. Eli jos Suomen hallitus päättäisi myydä maamme eniten tarjoavalle, RKP:n ainoa spontaani huoli olisi se, että onko kauppakirja kirjoitettu myös ruotsiksi. Mutta tällaisia tietysti samanlaisia niin kuin, eettisiä viittauspisteitä on toki muillakin puolueilla. Demareilla se on ollut työ oikeastaan. Ja työllisyyden parantaminen. Se on ollut se niin kuin oikeastaan kaiken ajan.
Järjestäytynyt teollisuustyöväestö. Siis näihin sanotaan nyt ainakin Lipposen aikoihin asti.
Kyllä minusta Kalevi Sorsalla oli kanssa niin kuin tämä työllisyyskeskeisyys. Ja jotenkin niin kuin tavallaan se, että kapitalismille voitiin antaa aika pitkällekin myöten. Kävellä ikään kuin puoleen välin pitkän sillan yli ja jopa pidemmälle. Tai mitä se Kekkonen sanoi, puolen välin vastaaja jopa sen ylikin, koska siis toimiva kapitalismi parantaa työllisyyttä ja hyvä työllisyystilanne parantaa sosiaalidemokraattisen työntekijän asemaa.
Et se on ikään kuin kapitalisti haluaisi täystyöllisyyttä, hän haluaa nimenomaan työvoimareservin.
Niin, se on totta.
Koska se parantaa kiristämisen mahdollisuuksia.
Niin, mutta toisaalta me elämme, ja osittain kiitos sosiaalidemokraattia, me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä kapitalisti ei voi sanoa haluavansa isoja työttömyyslukuja.
Niin, se on totta.
Ja toisaalta, koska meillä on sosiaaliturva, niin kapitalistikin tietää, että hän joutuu maksamaan enemmän veroja, jos työttömyysluvut on kovin korkeat.
Meidän on jälleen kiittäminen Neuvostoliittoa monestakin kyllä asiasta, mutta myös Kalevi Sorsasta tämän päivän iltapäivälehden tietojen mukaan Kalevi Sorsa oli KGB:n ehdokas. Oho. Tässä kuuluisessa puoluekokouksessa, jossa hänet tuntemattomuudesta nostettiin puoluesihteeriksi.
No niin.
Rafael Passion rinnalle.
No, mistähän se KGB on Sorsan Kalen kekannut? Valitettavasti Sorsalta itseltään ei voi enää kysyä, mutta se voi olla tietysti sekin mahdollista, että Sorsa ei ole tiennyt olevansa KGB:n
ehdokas.
KGB:n ehdokas asettelu nimittäin harvemmin oli kovin julkista. Siitä on tietysti keskustapuolella varmaan löytyy, että kuitenkin se on tietty maaseutu, joka toimii yhtenäisenä viittauspisteenä. Sitten jos ajattelee kuitenkin, niin vaikkapa nyt tämän ikään kuin suht urbaania, suht liberaalia, suht akateemista Matti Vanhasta ja sitten niin kuin keskustan pohjalaisia, niin niiden niin kuin moraalisessa mielimaisemassa on kovin vähän yhdistäviä tekijöitä.
No, on niitä nyt liberaalimpiakin ollut kuin Matti Vanhanen.
No on toki joo, ja no hän onkin Normijärveltä.
Niin, mutta että siis kyllähän Kepuhan on hajonnut sitten kuitenkin. Mä tarkoitan, Maalaisliitto oli niin kuin SMP tuli, TPSL tuli. Mm-hmm. Ja niin edelleen, että sitä tämä luokkajako on sitten jonkun verran pirstonut. Joo, mutta nyt The Platters esittää kunnianosoituksen tälle Ankkalinnasta tutulle ilmiölle, eli miljoonannelle asiakkaalle. Hänhän on lahjoitukset, olkaa hyvä. Kilipati. Näin The Platters vaikeni. Siinä oli kyllä The Great Pretender hitin aikamoista hyödynnystä.
Mm-hmm.
Voisi sanoa, joo, me täällä keskustelemme kuluttamisesta, mutta sitä ennen lienee todettava, että Parsec-kuvamme on edelleenkin tarkentunut.
Niin, siis taustaryhmämme on uupumatta koko lähetyksen ajan tehnyt töitä ja on saanut nyt puristettua maailmankaikkeudessa vapaana lilluvista tiedonsiruista Parsecin määritelmän.
Parsinut sen kokoon.
Joo, eli siis no, tämähän on todellakin, ei ole Viljo Parsek eikä Eino Parsek, vaan ihan tähtitieteessä käytetty mitta. Parsek on noin 31 biljoonaa kilometriä, eli 3,0857 kertaa 10-16 metriä. Puhutaan siis verrattain isosta etäisyydestä, ja mikroparsekkin on edelleen aika pitkä. Tähän päätellä. Siis tämä on hyvin yksinkertainen laskutoimitus, jolla tämä parsec on määritelty. Eli nimenomaan se on tähden etäisyys maasta on yksi parsec. Silloin, jos maan radan säde, mikä suhteessa aurinkoon siis, joka on yksi astronominen yksikkö, näkyy tähdestä käsin yhden kaarisekunnin kulmassa.
No niin.
Näin saadaan siis kätevästi tämmöinen mitta, jolla voidaan maailmankaikkeudessa operoida.
Sehän on tavallaan sama kuin kolmion mittauksen periaate, eikö niin?
Hyvin vastaavanlainen systeemi tässä kolmion kantoina käytetään vain maapallo ja aurinkoa. Se mua tietysti kiinnostaa, koska me tiedämme, että maapallo, toisin kuin Aristoteles oletti, niin tiedämme, että maapallo kiertää aurinkoa ellipsin muotoista rataa pitkin. Niin tässähän siis todellakin maapallon etäisyys aurinkoon ei suinkaan ole vakio, että tässä joudutaan varmaankin operoimaan keskiarvoilla.
Mä veikkaan, että mitä enemmän me nyt analysoidaan tätä saamamme viestitulvaa, niin sitä enemmän me joudumme myöskin korjaamaan.
Se on totta, näitä kyllä.
Arvioitamme.
Mutta
tänne on ehkä parasta vaihtaa.
Se on syytä todeta kuitenkin tähän loppuun vielä, että kun puhutaan galaksien välisistä etäisyyksistä, käytetään yksikköä megaparsec, joka on siis miljoona parsekkia. Eli silloin puhutaan jo aika pitkästä matkasta.
Joo. Onkohan, ei ole varmaan niin rikasta ihmistä, jos dollareissa esimerkiksi mitataan tuossa megaparsekin verran dollareita.
Niin, jos ikään kuin muutetaan metreiksi. Niin.
Tai kilometreiksi
niin.
Edes.
Mä en tiedä, että tässä päästään näihin Roopeankan mittalukuihin. Mm. Hän omisti jossain vaiheessa 25 mielikuvitusmiljoonaa ja 17 fantastistiljoonaa tai jotain muuta.
Älä unohda kvadriljoonaa.
Niin, kvadriljoonia oli kanssa jonkun verran. Mutta siis oikeastaan niin kun, tavallaan jos voisi ajatella, että maapallon ihmisen saa keskimäärin vuodeksi töihin. Sanotaan, keskihinta voisi olla 10 000 euroa.
Vuodeksi?
Niin.
Saako sillä ihmisen töihin?
No, siis sillä saa sillä saa niin kuin 4 afrikkalaista kylää, koska 3 miljardia ihmistä maapallolla elää alle dollarilla päivässä.
Selvä.
Ja sen takia mä otan sen karkean pyöristyksen, keskihinta 10 000 euroa vuosi. Ja sitten voi nopeasti laskea, että jos maapallon työvoimaksi arvioidaan vaikkapa 4 miljardia ihmistä, niin 4 miljardia kertaa 10 000 on siis se summa, jolla periaatteessa voisi ostaa niin kuin koko maapallon väestön vuodeksi.
Töihin.
Töihin.
Ja nyt jätämme jälleen taustaryhmämme nettilaskijat.
Nyt joku voi äkkiä laskea, että paljon 4 miljardia kertaa 10 000. Mä en uskalla. Koska mä oon flunssassa, mulla on kuumetta ja pöpö. No niin, puhumme kuluttamisesta vielä. Viimeiset reippaat 5 minuuttia. Odotamme vastausta.
Niin,
siihen paljon on 4 miljardia kertaa 10 000.
Palaamme myöhemmin.
Niin, oikein vastannut ei saa teepaita.
Puhut alkupuolella tuosta kansalaisen ja kuluttajan erosta, niin nehän on nämä kuluttajaliikkeet, joihin on ohimennen tässä pari kertaa viitattu. Nehän on terässä mielessä, voisi ajatella, tällaisia kansalaisuuden ja kuluttajuuden sekamuotoja. Ja voisi ehkä erottaa kahdenlaisia kuluttajaliikkeitä. Yhdet on just tällaisia, jotka valvoo kuluttajien etuja suhteessa valmistajiin, haluavat asiallista informaatiota, neutraaleja testejä.
Mm-hmm.
Suomessa ilmestyy kuluttajalehti, joka on täynnä tällaisia aspekteja kulutusmaailmasta. Ja sitten toisaalta on tämmöinen aktivisti kuluttajaliike, joka nyt lähinnä kai toteutuu boikotteina.
Mm-hmm.
Ja voisi ajatella, että siinä missä tämän ensimmäisen kuluttajaliikkeen niin kuin intressi on lähinnä noinen tekninen ja laatua ja tietoa parantava, niin jälkimmäinen on jo poliittinen kuitenkin tavoitteeltaan. Purheeksi nämä boikotit?
No siis se täytyy sanoa, että silloin kun Ranska teki Tyynellämerellä ydinkokeita ja maailma kääntyi ranskalaisia vastaan, kieltäytyi ilmasta ranskalaista viiniä, niin sen jälkeen ranskalaiset viinit on halventunut. Jos nyt ei puhuta Otmedok-alueen parhaista viineistä tai yleensä, ylipäätään Bordeaux Le Cansan, eli suuresta viinistä. Hinnat vaan kipuavat kohti yhä uusia taivaita, mutta siis Mutter Rothschild, Chateau Lafite, Petrus.
Jos emme siis puhu näistä.
Mutta perusranskalaiset viiniä saa ihan, alkaa saada samaa hintaa kuin chileläistä tai australialaista. Et tässä on mun mielestä niin kun, tavallaan kohtuullisen onnistunut kuluttajaboikotti.
Mutta oliko sen päämäärä saada viiniä halventumaan?
Ei, mutta Ranska ei ole myöskään sen jälkeen tehnyt ydinkokeita Tyynellämerellä. Mutta mä en tiedä siis. Okei, sanotaan, että lopputulos on ihan hyvä. Ei ydinkokeita ja viini on halvempaa. Mutta se täytyy sanoa, että se viinin hinta ei ollut välttämättä se kuluttajaboikotin keskeinen päämäärä. Mutta mulle ei oikeastaan tule mieleen toista onnistunutta kuluttajaboikottia.
Niin, mä en ole tutkinut asiaa. Se on sikäli... Tämä on nyt ihan taas jälleen kerran sormituntuma puhetta, mutta spekulatiivista boikottologiaa, mutta jos ajattelee, että se on periaatteessa mun mielestä aika tehokkaan tuntuvainen ase. Voisi ajatella, että kuitenkin on viimeisenkin 20 vuoden aikana niin kuin muistamme ulkoa monta eri tämmöistä boikottia, että niistä leviää tietoa aika hyvin. Mm. Ja aina siihen määrään asti, että ne kyllä jonkin verran sisäistyvät, että kyllä mulla on aina vähän huono omatunto, jos mä ostetaan virallisesti boikotissa olevaa tuotetta. Ja saatan jättää ostamattakin vain sen takia. Joo. Ja niin siihen nähden, onko tämä nyt sitten vaan taas tätä, että se on vaan opiskelijat, jotka noudattaa näitä boikotteja.
Niin joo, jotka on elämänvaiheessa, jossa kuluttaminen ei muutenkaan ole.
Voiko niin kuin toi suurin osa kulutustuotteita niin, kyllä.
Joo. Mä olin kanssa opiskelija. No tonnikala itse asiassa boikotoidaan nykyään sen takia, että se maksaa jo 2 euroa purkki tai jotain, kun se maksaa markan purkki silloin, kun mä olin itse opiskelija. Silloin sitä syötiin hirveästi eikä tiedetty, että kuinka paljon delfiinejä kuolee sivutuotteena. Itse asiassa mä ehkä vedän vähän takaisin. Mä luulen, että kuluttajaboikottien pelko vaikuttaa isoihin yrityksiin paljon. Ja yksi hyvä esimerkki on tästä itse asiassa suomalainen metsäteollisuus. Mm-hmm. Jos menee esimerkiksi niin kuin suomalaisen ison metsäyhtymän kotisivuille, niin pitää oikein hokea itselleen, että tämä on metsäteollisuuden kotisivu, eikä Luontoliitto, koska se näyttää Luontoliitolta. Joo. Se on jännä, mainonta aina viittaa siihen, minkä se tuhoaa, eli siis niin kuin ne esittää koskemattomia metsiä siellä.
Just. Ja, se on tietysti osaltaan kosmetiikkateollisuutta, mutta
kyllä se on kosmetiikkateollisuutta, mutta osalta ne joutuu koko ajan ottamaan huomioon erityisesti niin kuin Saksan valppaiden kuluttajien. Mm. Mielenliikkeet ja ne voi tehdä mitä vaan. Hmm. Mutta tietysti sitten, jos on niinku oikein tärkeä kuluttaja, niin sitten voi niinku yksilönä saada aika paljon aikaan. Että
kuka se tämmöinen tärkeä kuluttaja mahtaisi olla?
Mä en muista, kuka se saksalainen oli, mutta siis joku tällainen suomalaisen teollisuuden saksalainen suurostaja, joka oli innokas perhokalastaja, on henkilökohtaisella panoksella ilmeisesti vaikuttanut siihen, että niin sanotun Rautalammin reitin koskiin ei ole rakennettu voimaloita Keski-Suomessa.
Selvä. Myöskin Ralph Nader, Yhdysvaltain vihreiden presidenttiehdokas, kuluttajaliikeaktivisti alun perin. No mutta me joudumme nyt näihin semioptimistisiin sanoihin lopettamaan tämän kertaisen ohjelman. Kuulemme vielä Nick Kershawn unelman tulevaisuuden utooppisesta kulutusyhteiskunnasta, jossa kaikki tuotteet on made in heaven. Hei ja ensi viikkoon.